filmin i τέταρτη βιντεοτενία της συνέντευξης με τον Κώστα Χριστοδουλίδη. Όψη Ζήτα. Κώστα.
Ναι. Ανεμίχθηκα ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα και το έφερα εις θέση να είναι η πρώτη και η καλύτερη οργάνωση, όχι μόνο για την ΣΕΚ, η οποία εν παρόδο έστελνε αξιωματούχους και από το κέντρο της Λευκωσίας και από τη Λεμεσόν να παραδειγματιστούν ή να πάρουν μαθήματα οργάνωσης της ΣΕΚ στην Αμόχωστο, και αναφέρω συγκεκριμένα τουλάχιστον ο Κυριάκος Οικονόμου, επαρχιακός γραμματέας, την στην Αμόχωστο για να κατατοπιστεί και να πάρει πώς εργάζεται η οργάνωση της Αμοχώστου. Ο Όμηρος Νεοκλέους, ο Όμηρος Γεωργίου κλπ. Από το κέντρο, σήμερα επαρχιακή γραμματής στην Λευκωσία κλπ. Ήρθαν όλοι στην Αμόχωστον και παρηγορούθησαν αυτήν την νέα πνοή και την νέα οργάνωση που έγινε. Και τα μέλη αυξήθησαν και οι δραστηριότητες και η επίδραση μέσα σε αυτήν ταύτην την Αμόχωστον στις υπηρεσίες κλπ. Είτε λόγω της διάθεση τη δική μου, λόγω του παρελθόντος του ονόματος μου κλπ. Και τη βουλευτική μου τρόπον την ιδιότητα, εγώ δεν τα παραγνωρίζω. Όλα αυτά συνυπάρχοντα βοήθησαν ώστε η ΣΕΚ να ανέλθει πολύ στην εκτίμηση του κόσμου όσον αφορά την πόλη και επαρχία Αμοχώστου. Είχαμε μεγάλη επιρροή. Αν σκεφτείτε ότι στο λιμάνι είχαμε ζήτημα 15 αυτοφόρους και φτάσαμε. Είχε τους καμιά νοικοσαριάνη, είπε ο άλλος, και το 85% ήταν Τούρκοι. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ίσους με τους Τούρκους. Γιατί έπρεπε να... Εγώ το λέω το πράγμα. Ήταν το συμβούλιο του λιμένος, να πούμε, ήταν ο Ρωσίδης, ήταν ο Παραλίκης, ήταν ο Λεωνίδας Χατζηνικολάου του Υπουργείου Εργασίας κλπ. Θέλαν να πιάσουν 10 λιμενεργάτες, διότι έγινε το νέο λιμάνι για να πτήσει τον κλπ. Κλπ. Ο Χριστοδουλίδης έπρεπε να τους επισκεφθεί. Έτον κατάλογο μου, κύριε. Από τους 10, οι 7 πρέπει να είναι της ΣΕΚ. Οι 2 της ΠΕΟ, ο άλλος Τούρκος. Και οι άνθρωποι εσέβονταν. Πρώτον, είχα το θάρρος να έρθουμε σε σύγκρουση με τους ίδιους τους αγωνιστές κλπ. Θα μπουν οι κατάλληλοι. Αυτοί που έχουν τρόπον δεινά παρελθόν, διότι εργάστηκαν μέσα στο λιμάνι κλπ. Αυτό το έκανα πάντοτε ώστε να μην υπάρχει θέμα γιατί να βάλει τον Α ή τον Β. Δεν είχα κανένα δεσμού τίποτα. Ήταν όλοι εργαζόμενοι, εργάτες κλπ. Στις αποθήκες, στα λιμάνια προσωρινή κλπ. Δεν είχα τίποτε συμφέροντα. Το λοιπόν, επί 9 χρόνια ήμουν τελείως δωρεάν πάνω στη ΣΕΚ. Ακόμα και αυτούς τους καφέδες τους επλήρωνα εγώ όσοι έρχονταν πάνω. Και στα τελευταία 3 χρόνια που έμεινα, ζήτησα κάποιο μισθό, διότι η ζωή πλέον ήταν. Δεν μπορούσα να την αντιμετωπίσω. Τους λέω: έχω 3 παιδιά στα πανεπιστήμια τώρα. Είχα 2 στην Αθήνα και είχε πάει και ο άλλος στην Ελλάδα. Δώστε μου κάτι, ένα μικρό μισθό. Τους λέω: ο μισθός του επαρχιακού είναι 140 λίρες το μήνα. Δώστε μου 40, 50, ήταν που θέλει. Εδώ κάνω 40 στον ένα χρόνο, 50 στον άλλο και στο τέλος 60. Φυσικά το 73 έγινε ξανά συνέδριο και ήταν η ΟΚΑΒ τότε, το 73, και ο Χριστοδουλίδης λόγω της στάσεις μου τρόπον δεινά, απέπεμψα, θα το πω έτσι καθαρά. Δηλαδή δεν με έψηλε, εγώ ήξερα τις προεργασίες που έγιναν από τον Αντρέα Βασιλείου και τους άλλους της ΙΟΚΑΒ, τα στελέχη που έστειλαν αντιπροσώπωση στο συνέδριο της δικής τους επιλογής για να πειθαρχήσουν στις διαταγές της ΙΟΚΑΒ και τρόπον δεινά έχασα. Τους λέω, μόνος μου δεν αποσύρωμαι. Εσείς να μου στερήσετε αυτόν το δικαίωμα να είμαι συνδικαλιστής. Σημειώστε ότι από την αρχή δημιουργήσαμε εκεί για πρώτη φορά τη σοσιαλιστική κίνηση που δεν είχε ακόμα ούτε Λισσαρίδης ούτε κανένας κίνημα σοσιαλιστικό μέσα στην Κύπρο. Απλώς μπορεί να το είχαν οι κομμουνιστές. Το είχαν οι κομμουνιστές ως κομμουνιστική μου. Εμείς δημιουργήσαμε και γραφτήκαμε στη διεθνή σοσιαλιστική. Εστάλικα και πια και χαιρέτησα την σοσιαλιστική κίνηση το πρώτο συνέδριο του Ηλία Τσιριμόκου στην Ελλάδα. Ως Χριστοδουλίδης, εκπρόσωπος της σοσιαλιστικής κίνησης, που είχαμε εκεί μαζί μας και δικηγορούθια, και καθηγητούθια, μικρούς δηλαδή νεαρούς κλπ. μέσα σε αυτήν την κίνηση και πηγαίναμε στα χωριά, βγάζαμε μαθήματα. Είχαμε έναν σπουδαίο παιδί εξ Ελλάδος, Ματσκίδης ονομάζεται του, ο οποίος μας έγραφε και μαθήματα και όλα εκτός τα δικά μας, που γράφαμε τις ομιλίες κλπ. Βγάλαμε ορισμένα βιβλία τέτοια. Το λοιπόν και η δραστηριότητα. Κλήθηκα στην Αμερική 3 μήνες του State Department και των συντεχνίων εκεί. Με περίεργαν σε όλη την Αμερική. Εκλήθηκα στη Γερμανία, εκλήθηκα στην Ελβετία, εκλήθηκα στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Και πήγα. Δεν υποδουλώθηκα σε κανέναν. Αλλά πρώτα δεν υποδουλώθηκα ούτε στον Μακάριο, ούτε στον Διγενή. Είχα ανεξαρτησία γνώμη, είχα, έχω και θα έχω ω την ώρα μου να πάω στον τάφο. Δεν υποδουλώθηκα σε κανέναν. Εισμέν τον Μακάριον έλεγα. Μακαριώτε, μα τούτο ο Χριστοδουλίδη υποφέρει, γιατί δεν του διάσκατε. Μα αφού έρχεται σε ώρα να μου ζητήσει τίποτε. Τι δεν έπρεπε. Άλλοι πιάνουν οικόπεδα από τον Τζίκο, άλλοι έτσι κλπ. Δεν έρχεται να μου ζητήσει. Δεν έπρεπε. Χαρακτηριστικό είναι τούτο που είναι. Όταν επαρέτησε από το έδμα, επήγαμε με τον Παυλάκη πάνω για να πιάει και ο Γίνο, διότι ήταν να, αφού να γίνουν οι βουλευτικέ εκλογέ, να κλείσει το έδμα. Είχε να παίρνει εκείνο, νομίζω, 380 κάτι τόσες λίρες μισθούς και εκείνος. Και επήκε μέσα. Πήγαμε στο προεδρικό, επήκε ο Παυλάκης μέσα. Εγώ έμεινα απ' έξω, αφού είχα καμιά. Είχα σταματήσει από εδώ. Έρχεται έξω ο Παυλάκης, φέρνει ένα χαρτούδι κότσινο, λίρες 500. Να το πάρουμε εκείνο το χαρτούδι, στον Καρλίνικο, διότι έτσι ήταν η διαδικασία, να το εξαργυρώσω εκείνο το χαρτούδι με τις 500 λίρες. Του λέω, δηλαδή μου, οι 150, 180, κάτι τέτοιο, δικές σου. Γιατί του λέω, εγώ δεν εργάζομαι, δεν δικαιούμαι μισθό. Να πάω να το πάρεις πίσω. Μα είπε, να πάω να το πάρεις πίσω, ή άλλως θα σου το σχίσω εγώ, του λέω. Εντάξει, μπήκε μέσα, του το άλλαξε και του έδωσε για τον εαυτόν του το χαρτούδι να πιάσει εκείνο. Δικαιωματικά να τους πάρει τους μισθούς του. Εργάζεται τον εκείνος. Επί εργενό έρχεται στη Λευκοσία. Εγώ δεν εργάζομαι. Και δεν τα σε πήρα ούτε εκείνη. Ο Διγενής. Εργάστηκα εγώ για να τον φέρω στην Κύπρο το 64. Παρέλειψε να σας πω ότι εντωμεταξύ που έγιναν τα επεισόδια του 63, το Δεκέμβρη και μετά.
Ναι.
Προηγουμένως είχαν Τρόποντινά ή Ιωρκατσικοί, ας τους αποκαλέσω έτσι και Μακαριακοί, είχαν κάνει τις δικές τους ομάδες. Εγώ τίποτε. Είχα οπλισμό όμως τη ΕΟΚΑ. Μας έφυσε την εξουσιοδότηση ο Διγενής να αφήσουμε τον οπλισμό τη ΕΟΚΑ. Οι ομάδες του Μακαρίου μετά τα επεισόδια με τον Παυλάκη δημιούργησαν ομάδες και έκανα μία γραμμή, εσύ που πρέπει να την ξέρεις, από τη λίμνη του Αγίου Λουκά να επικοινωνούν με το Τρίκομο και με την Καρπασία, να πιένουν εκεί στα που εχύνεται ο Πιθκιάς, ναι, τις κλαψίδες κοινώς λεγόμενες, εκεί. Το λοιπόν, ο Χριστοδουλίδης δεν μπορούσε να ανοιχθεί έτσι πράγμα. Αμέσως εκάλεσα τους ανθρώπους οι οποίοι δεν εμπήκαν στον Παυλάκη, τους συναγωνιστές μου και φίλους της πόλης, τους λέω θα κάνουμε εμείς. Θα ανοίξουμε εμείς τον δρόμο της Σαλαμίνας. Πράγματι, έφκαλα τον οπλισμό μου και πήρα σπίτια, το σπίτι του Ψυχή, το σπίτι του Ορφανίδη και Μουράτ, σπίτι να πούμε, όνομα και πράγμα ο Μουράτ, Ορφανίδης. Πιο κάτω του Πατσάλι, κατόπιν το Κάσα, τα έκανα τρόποντινά ορμητήρια των ομάδων μας για να προστατεύσουμε τον κόσμο να περάσει. Και πού κατόπιν. 100 μέτρα κάτω από τα τείχη στο φτωχοχωμείο της αμοχώς του.
Ναι.
Και εκεί έβαλαμε ομάδες, δικές μας. Και ανοίξαμε τον δρόμο για να επικοινωνήσει ο κόσμος με την Ήπεθρο και με τη Μεσαωρία, αλλά και με το Τρίγωνο Καρπασία κλπ. Μέσω της οδού Σαλαμίνας. Τι έκαναμε. Προσπαθήσαμε ότι μετά από όλη αυτή την κατάσταση που έγινε στη Μασούρα κλπ. Κλπ. Να φέρουμε το Διγενή. Και φέραμε, πήγαμε, κάναμε συνέδριο. Φυσικά συγκατετέθηκε τότε και ο Παπανδρέου. Αλλά πήγαμε σαν αποστολή, εκτός επειδή και στην πρώτη αποστολή που του πήραμε το αυτοκίνητο με δωρεάν τον αγωνιστό, πήραμε το αυτοκίνητο στην Αθήνα του Διγενή. Του χαρίσαμε ένα αυτοκίνητο. Αλλά μετά ξαναπήγαμε για να τον φέρουμε στην Κύπρο να αναλάβει την εθνική φρουρά.
Στο ξενοδοχείο Μάρμαρα.
Το
ξενοδοχείο Μάρμαρα, νομίζω, είχαμε συγκεντρωθεί.
Ναι. Έχεις δίκιο. Εκεί περίπου...
Κάμιγκος.
Να, μάλιστα.
Εκεί. Ναι. Αρκοπονδύλι, κάτι τέτοιο. Ναι.
Μάλιστα. Το λοιπόν. Και τον έφεραμε τον διγενή από τους Γιορκάτζιμους και λοιπά. Είχα στέλνει δύο μόνο. Απλώς για να δείξουν τη συμπαράστασή του. Ναι. Και οι άλλοι όλοι ήταν τρόπον την της ενωτικής παράταξης τότε, αλλά εγκέφαλος τρόπον την ήταν ο Χριστοδουλίδης. Ναι. Με άλλους παράγοντες, να πούμε, ναι, για να οικειοποιηθώ αυτήν την. Φυσικά, πίσω μας, ύστερα έφερα την κυβέρνηση Παπανδρέου, που είπε βοήθησε να έρθει. Και ήρθε και μας επιδιόρισε τους τόπους αυτούς. Το μόνο, ο Χριστοδουλίδης τι έκανε όταν έκαμε τα ορμητήρια κλπ. Πήγα μόνος μου με έξοδα δικά μου στην Αθήνα και αγόρασα επιπρόσθετον οπλισμό. Με δάνεισε ο Ανδρέας Παπαγεωργίου πάλι. Και με βοήθησε τότε για να πάρω οπλισμό, εκτός των άλλων συναγωνιστών μου που είδα, που ήμουν όπως σας είπαν και έτσι, και ο Πάμπος Χριστοφόρου ήταν τότε απλός υπάλληλος στην πρεσβεία. Ήταν και ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης της Λεμεσού, τότε γονήν υπουργός, και ο Πάμπος Χριστοφόρου. Αυτός αγόρασε ορισμένα κυνηγέρι, που ήταν τα Ράιφορτς, όπλα, τυφέκια, ας το πω. Και μου επούλησε και εκείνος μερικά, γιατί αγόραζε ο άνθρωπος. Τότε πουλούσαν όσοι είχαν που τα Αντάρκτικα του κλπ. Κλπ. Άλλοι μας τα είδα δωρεά. Σου άψαν να πήγαινε στην Κρήτη, άλλοι πήγαν εκεί, άλλοι πήγαν εδώ. Και εγώ, επειδή δεν μπορούσα να πάω στην Ήπεθρο, δεν ήξερα, φρόντισα μέσω παραγόντων των Αθηνών και πήρα μερικά. Το μόνο καλό που με έκανε ο Γιορκάτζης τότε, παρόλο ότι δεν είχα προσωπικές σχέσεις, τρόπον την συνεργασία μαζί του, να επιτρέψετε στο Χριστοδουλίδη να εισαγάγει τον οπλισμό του. Και βγήκα στη Λεμεσό και τον έφερα από μέσα από τα βουνά. Ήρθε πάλι ο καψουλάρης με τον Τζόια και με παρέλαβα και τα είχα εγώ εκεί, έφερα τα με ιταλικό πλοίο της γραμμής και κοιμούμουν πάνω στις βαλίτσες μου που είχα μόνο όπλα. Και ήρθαμε από τα βουνά πάνω και κατεβήκαμε στην Αμοχωστό για να τα φέρουμε να μην περάσουμε από την Κουφίνη και από άλλα τουρκικά χωριά.
Ναι.
Να φανταστείτε δηλαδή πόσο ήταν η κατάσταση τότε, να πούμε, και χάρισε στο διγενή, δημιουργήθηκε μια εθνική φρουρά κλπ. Κατόπιν όμως, με όλον το σέβας προς την εξουσία, ό,τι οπλισμό μου επέτρεψαν να φέρω, τον παρέδωσα όταν έληξαν αυτερότητα και ανέλαβε τρόπον την επίσημα η εθνική φρουρά αυτές όλες. Κράτησα μόνο τον οπλισμό της ΕΟΚΑ. Αυτόν τον εκράτησα.
Ναι.
Όσους ήταν, και πίστεψε, δεν χρησιμοποίησα ούτε σφαίρα. Ούτε σφαίρα, ούτε για εκπαίδευση, ούτε για τον έκρυψα στο σπίτι μου, άθικτον, χωρίς να τον. Όχι χαμέ, διατηρημένο όπως διατηρώ έναν οποιονδήποτε κοιμήλιο. Το λοιπόν. Μπήκα να σε βαθύνει μου, δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ήρθε το θέμα της Ιωκαδίτη. Έστειλε ο αρχηγός το ΣΥΡ. Πάνω στη συντεχνία. Διότι είπαμε, είχα γίνει τα επεισόδια εκεί, να έφυγε ο διγενής, η ιεραρχία κλπ. Και κάμα την Ιωκαβίτη. Έστειλε το ΣΥΡΟ, ήρθε πάνω στη συντεχνία με ύφρα. Του λέω, άλλη μου έτσι και έτσι. Πρόκειται να γίνει οργάνωση για την αγωγονιστούμε πάλι για ενδιαφέρουμε την Ένωση κλπ. Άκουστα εγώ το λέω. Σέβομαι τον διγενή, τον αγαπώ και τον εκτιμώ σαν αρχηγό μου. Ξέρω όμως τις αδυναμίες του, που ήταν τα μέσα στην Εθνική Φρουρά, να πούμε. Ξέρω τις αδυναμίες του που τον εγνώρισα τώρα και σαν άνθρωπο. Όχι ήδη για τιμίες, για προστιθές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά παρασύρεται. Είχε κάποια αφέλεια προς το τέλος. Και παρασύρεται από τους Α2 και τους Β. Σου λέω, ήταν από το 60... Ξέχαστο ότι δεν ήρθε η Ένωση των Αγώνων, τον έκανε. Από το 64 στο 67 τα μέσα με ολόκληρη ελληνική μεραρχία. Με αυτά τα λόγια του είπουν, που συνεχίζω παρακάτω. Είχε access κατευθείαν με τον βασιλέα, μέσω του Αρναούτη. Ό,τι ήθελε να επικοινωνούσε με τον βασιλέα. Επικοινωνούσε με τα ηγετικά στελέχη της κυβέρνησης Παπανδρέου, τον Κωστόπουλο και τον Ζαβούτ. Ακούμε ένα. Κωστόπουλο, μην ξέρω τι άλλο, Κώστα, μην ξέρω τι άλλο. Με τον Κωστόπουλο, Γαρουφαλιά. Κωστόπουλο και Γαρουφαλιά. Το λοιπόν. Και δεν επρόθεσε θέμα ένωσης. Έρχεται σήμερα να κάνω παράνομη οργάνωση, να εκτελώ εγώ συναγωνιστές μου για να φέρω την ένωση. Προηγουμένως εκτελούσα εχθρούς μου, αλλοεθνείς μου, κατακτητές του τόπου μου, Εγγλέζους και τους Τούρκους τους συνεργάτες του. Όχι διότι ήσαν Τούρκοι, αλλά διότι ήσαν συνεργάτες των Εγγλέζων. Και να σκοτώνω σήμερα συναγωνιστές μου για να φέρω την ένωση. Να πάω να του πεις με όλη την εντυμότητα και θέλω τον Σταύρο τον Σύρο να δώσει κατάθεση σε αυτό. Ότι θα μας τουρκέψετε. Θα πάω να του πεις το πράγμα. Δεν αναλαμβάνω, δεν δέχομαι και θα μας τουρκέψετε. Μα να πάω να του έτσι πράγμα. Να πάει να του πεις το. Λέει μου θα περιμένω άλλη μια εβδομάδα και να έρθω να σε ξαναδώ. Να έρθει το λέω. Ήρθε στο σπίτι μου τότε. Και συναντηθήκαμε και θυμίζω τον τόπο που εκάτσαμε. Στο χώρο έξω, μόνοι μας, εμείς οι δυο. Άκου Σταύρο. Τώρα, εκείνα σου τα ήπουν αυθόρμητα και εξυνειδήσεως. Τώρα που τα εζήγησα τα πράγματα, είναι ισχυρότερη η αιμονή μου εις αυτά που σου ήπουν. Και δεν αναλαμβάνω εγώ τέτοια υπόθεση. Δεν εντάχθηκα ούτε υπέρ του Μακαρί, ούτε υπέρ του Α, ούτε υπέρ του Β. Συνέχισαν αυτοί, εγώ συζητούσα ελεύθερα, αντιτίθεμαι σε αυτήν την άλλη κρυφά, άλλη φανερά, ενεργούσαν, να πούμε, για την Ιωκαβίτη. Ο Κίκης ο Κωνσταντίνου, ο κουνιάδος του Παυλάκη, και ο, γράφεται, δεν ξέρω να το πει, ο Κίκης ο Κωνσταντίνου, ήθελε τον οπλισμό μου, έξερε ότι είχα οπλισμό. Έστειλε έμμεσα, εμείνησε μου, δεν το τον έδινε. Εμείνησε μου έμμεσα, με τον κουμπάρ μου τον Τζόια, ο οποίος ήταν φυσικά, να του παραδώσω τον οπλισμό. Εντάξει, να σε πάρω, μπορεί να το συναντήσουμε κύριε. Έπιασε με πήρε μες στο Σαϊούν, το Σαϊούν τράβησε με στη Δερίνια, εκεί στην Αγία Μαρίνα, μες στις Ακακίες, ο Κίκης, ο Κωνσταντίνος και εγώ. Μου λέει, πρέπει να παραδώσεις τον οπλισμό σου, έχω εντολή από τον διγενή. Δεν έχω να σας παραδώσω ούτε σφαίρα. Έχω οπλισμό, δεν σας τον παραδίδω. Δεν είμαι εγώ με κανένα, ούτε υποστηρίζω αυτή την κίνηση η οποία γίνεται. Ό,τι θέλεις κάνω. Αυτό να το έκανα. Ναι, το λέω. Μετά από κάμποση σκέψη κλπ. Εντάξει, μου λέει να αφήσει. Και έφυγε. Μου εμείνησε ο ίδιος ο διγενής σαν ήταν στη Λεμεσό. Εμένα και του κουμπάρου του Δημοσθένη του Κατσούρη, ο οποίος εμπήκε κουμπάρος του πρώτος ο διγενής. Εγώ τον έβαλα τον διγενή. Το Δημοσθένη τον Κατσούρη, στην Άχνα που τον επάντρεψε. Και έβαλα τον εγώ, λέω του πρώτο να μπει ο διγενής, και ύστερα μπαίνω εγώ. Γιατί θέλω να μπω εγώ κουμπάρος, και του λέω: Θα κανονίσω, του λέω, να έρθει ο διγενής, να μπει ο διγενής. Είσαι ένας αξιοπρεπής αγωνιστής κλπ. Κλπ. Όπως και έκανα. Του εμείνε, μας εμείνησε να πάει μαζί. Του λέω: Λυπούμαι, αγαπητέ κουμπάρο. Δεν μπορώ, του λέω, να πάω. Αφού δεν πιστεύω, τι θα πάω σε αυτόν τον ιδιό, προσπάθεια που γάμνωσε. Επίεν εκείνο, ήρθε πίσω, του λέω: Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Πήγαμε να συζητούσαμε. Εκείνο δεν προσεκολλήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, είδε το διγενή, αλλά δεν προσεκολλήθη. Άλλοι φίλοι του κλπ. Και ο Σολομής και τέτοια. Ο Σολομής έκρυβε τον Κωστάκη τον Ιωαννίδη σπίτι του. Ξέρω τέτοια πράγματα. Αλλά ουδέποτε. Και πήγαμε και συζητούσαμε στο γραφείο του Σολομή. Τώρα λοιπόν, όλα αυτά έγιναν επί αυτή τη εποχή, χωρίς να τρώγω την να αλλοιώσω αυτήν τη στάση την οποία κράτησε. Και έναντι του Ιωρκάκη στάθηκα αντιμέτωπος πώς. Ενώ μετά όταν ήμουν βουλευτής. Εμίλησα μέσα στη Βουλή εναντίον της κατάστασης που δημιουργήθη τότε, κάθε τρεις μήνες να έχουμε έναν εμπρισμό καταστήματος ή κάποιες αναρχίες. Και αυτά γίνονταν υπό την κάλυψη κάποιων αστυνομικών πάλι κλπ. Και μίλησα μέσα στη Βουλή αυτή η κατάσταση πρέπει να χτυπηθεί εις τη ρίζα της. Να μην συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Και τι έκανα. Συναγωνιστέ μου, δεν τους αδικώ. Ενώ εκάθονταν και άκουσαν την ομιλία μου κλπ. Εκάθονταν εις το Φάλωρο, ήρθασαι και σήραν πυροβολισμός πάνω στο σπίτι μου. Δεν ήμουν εγώ σπίτι. Ήταν η γυναίκα μου με τα μωρά μου. Όχι, δεν είχα γυναίκα, συγγνώμη. Ήταν τα μωρά μου με την κουνιάδα μου τότε. μείνεις καν με την κουνιάδα μου. Και σύραν πυροβολισμούς πάνω στο σπίτι μου. Όχι για να με σκοτώσουν, ήθελα να με σκοτώ να με οπουδήποτε. Δεν ήταν σπουδαίο πράγμα να με σκοτώσω. Απλώς για εκφοβισμό και για αποδοκιμασία να το πάρω έτσι. Ότι μίλησα εναντίον αυτής της κατάστασης. Ο Διγενής τι έκανε. Μου μηνά να πάρεις σωματοφύλακες, να πάρεις ανθρώπους να πέσουν. Ευχαριστώ, του λέω, για τη συμβουλή σου. Ήταν τότε αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Του λέω ευχαριστώ για τη συμβουλή σου. Δεν έχω ανάγκη. Όχι διότι είμαι γενναίος, αλλά διότι και αυτός μπορεί να εκτελεστεί, αλλά και εγώ οποιαδήποτε μπορεί συνέχεια να τραβάς έναν και για πάντα έναν κουλαούζο μαζί σου. Όχι, του λέω. Φυσικά δεν με επιλέξε κανένας. Δεν το λέω. Διότι το έκανα απλώς εκφοβισμό, αλλά δεν άλλαξε στάση. Μέχρι που και ύστερα έμεινα και ανεμίχθηκα στα, ας το πούμε, πολιτικά κόμματα, ας το πω έτσι, με χάρη. Και μέχρι σημείο να θέλω να φύγω και πήρα και διαβατήριο για να πάω στη Λιβύη να εργαστώ σαν εργάτης, σαν υπάλληλος εκεί, με τους παρασκευαγητές. Αλλά ήταν η τύχη μου να λήξει η βίζα μου και να αναγκαστώ να έρθω πίσω, ο Κυπριανού το έμαθε και μήνες έμουν να πάω να το δω. Και μου λέει, Κώστα, επρόσφερες τόσα με τον τόπο, μες τον τόπο και να σε φύγουμε να πάω να δουλεύεις στη Λιβύη, λέει μου. Μα είναι ντροπή και για εμάς. Δεν και μόνο αν διαφώνησες με τους άλλους ή έτσι ή έτσι. Δεν και θέλω να μου προσφέρεις τίποτε, μου λέει. Αλλά είναι και για εμάς σαν κυβέρνηση να πω, ρε πάθει κανέναν άνθρωπο τέτοιο και πηγαίνει στην... να δουλεύει. Δεν ήμουν τότε βουλευτής φυσικά να πω. Ναι. Του λέω, εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ήταν κομμάτι. Του λέω, εντάξει, είναι από εδώ. Εντάξει, περίμενε, μου λέει, και κάπου θα βρεθεί να σε βάσω. Θέλω να βάλεις το σύνολο. Αυτό με τώρα απολύεις. Και είμαι συνδικαλιστής ακόμα στη συνείδηση. Ο τελευταίος προσληφτής, πρώτος απολυθής, του λέω. Άρα είναι σαν να μου προσφέρεις τίποτα. Μετά τρεις μήνες να απολυθώ, του λέω. Πάλι να έχω τα ίδια πρόβλημα. Εντάξει, λέω. Εν τω μεταξύ ήταν η υπόθεση των δύο της δημόσιας υπηρεσίας που απελήθησα και μας αντικαταστήσα έναν εξ αυτών. Εγώ και έμεινα ως το επανανέωσή μου και μετά. Αυτή ήταν, έστω και εν κατακλείδη και εν ντροχάδι, η μετέπειτα ζωή μου. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πρώτον. Μου έδωσες την ευκαιρία γιατί ακάτσω να τα γράψω, δεν έγραψα τίποτα τώρα. Και με πιέζουν. Αλλά έστω και να τα έχω διαζώσει, να προσπαθήσω αύριο να τα συναρμολογήσω κι εγώ, να τα βάλω σε μια σειρά. Ας το πω.
Ό,τι έχω γράψει.
Εγώ δεν αποσύρω ούτε λέξη.
Θα το πάρεις και άμα θέλεις να σου δώσω τις σημειώσεις που όση ώρα μιλούσες, εγώ παίρνω σημειώσεις.
Ναι, τα κεντρικές ιδέες.
Ναι.
Εντάξει. Και εγώ έχω. Α, είπες να σου δώσω την ομιλία μου για το εντάξει.
Θα το κλείσουμε.
Νομίζω ναι.
Συμπληρωματική αναφορά. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Κώστας ο Χριστοδουλίδης ήταν καταζητούμενος και επικηρυγμένος. Κώστα, έχεις τον λόγο.
Ναι. Προτού όμως αναφερθώ σε αυτό, μία τρόπο μια παρένθεση ήταν στο σημείο όταν έκαναν την επιδρομή να με συλλάβουν στο σπίτι του κύρου Πασχάλη, τον οποίο συνέλαβαν προηγουμένως με το γνωστό σημείωμα και ήρθε ο Κουλουμπρίδης στο σπίτι μου και ο Αντωνάκης Ηλία για να με φυγαδεύσουν. Το μόνο μου που μου απέμεινε, είχα πει ότι τα δύο πιστόλια τα έκρυψα στον Ορνηθώνα. Τα δε έγγραφα μου κλπ. Τα έκαψα. Αλλά πάνω στην βιασύνη παρέλειψα να πάρω τον σάκο μου, ο οποίος ήταν μέσα σε ένα μικρό ερμάρι μέσα στο δωμάτιο, το μικρό δωμάτιο που έμενα. Τον ήβραν οι Άγγλοι κατά την έρευνα που έκανα, αυτόν τον σάκο, και ήβραν μέσα και την ταυτότητά μου. Αλλά δεν ήταν το πραγματικό μου όνομα, η πραγματική μου φωτογραφία, αλλά ήταν το όνομα κάποιου ποδηλατά πάνω.
Πού όνομα?
Δημητράκης ήταν, αλλά δεν τον θυμάμαι το επίθετό του. Ξέρω το ποδηλατάδικο του που ήταν, απέναντι από το...
Επάγγελμα ποδηλατάς.
Ποδηλατάς, ναι. Και έβγαλαν το, η φωτογραφία του και έβαλαν στη θέση της, τη δική μου. Τον ερώτησαν οι Άγγλοι και τον εβασάνισαν αρκετά τον κύριο τον Πασχάλη, πάρα πολλά μάλιστα, για να αποκαλύψει, και τους λέει, κάποιος εψές περνούσε από εδώ, ζήτησε μου για να μείνει μέσα στο σπίτι και του έδωσα φιλοξένεια σε αυτό το δωμάτιο. Αυγή να πήγαινε, σηκώστε και έφυγε. Δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτό ήταν το επιχείρημα του καιρού. Και πιστέψτε, ενώ ήξεραν τα πάντα και τους πάντες, ουδεμίαν δεν υπέκυψε καθόλου. Αν σας αναφέρω παρεμπιπτόντως και άλλη περίπτωση, αγωνιστή μαμουχός του, διότι συνελήφθησαν αρκετοί και ουδείς σε πρόδωσε πλην εκείνης της περίπτωσης που ανέφερα, ναι, της ανόρθωσης κλπ. Συνέλαβαν τον Σωτήριν Κυπρέο, μέλος των ομάδων Κρούσιος. Δεν τον ανέφερα ούτε αυτό. Τον έδεσαν γυμνών σταυροπόδι πάνω σε καρκόλα να στην πόση δερένε. Τα δύο του χέρια πάνω στους δύο στήλους και τα άλλα του δύο πόδια πάνω στους άλλους γυμνών και τον εβασάνισαν. Να αποκαλύψει τους συνεργάτες του, τα μέλη της ομάδας του κλπ. Και ουδέν αποκαλύψει. Δεν εκκινδυνεύαμε δηλαδή, άμα είναι συνελαμβάνεται ένα συναγωνιστή μας. Εκτός των μέτρων που προληπτικά έπαιρνε ο καθένας, αλλά δεν είχαμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Αυτό είναι δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πίστης των αγωνιστών της αμοχώς του εις τον αγώνα που διεξήγαγε.
Ήταν το πνεύμα του αγώνα στην αμόχωση του Αγώστα. Ναι.
Και ό,τι ήμουνα επικηρυγμένος μετά από αυτήν τη φωτογραφία για 10.000 λίρες μαζί με τον αρχηγό και άλλους καταζητούμενους άλλων περιοχών, προς το τέλος δε του αγώνος μείωσαν την τρόπο, διότι ενόμιζαν οι Άγγλοι δίθε για να δείξουν ότι πλέον δεν έχει σημασία ο αγώνας, μείωσαν αυτήν την επικήρυξη, να την αποκαλέσω έτσι, την αμοιβή στους πληροφοριοδότες, σε 1.000 λίρες και υπάρχουν έντυπα τρόπον την άνοιξη, που πιθανόν να υπάρχουν και στο Μουσείο του Αγώνα. Πάντως η Ένωση Γοσαπέλ έχει τέτοια φωτογραφία.
Ναι. Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Ναι, επιπρόσθετο.
Ναι, είναι γνωστό ότι μετά τον θάνατο της γυναίκας μου και αφού επέρασαν αρκετά χρόνια, σαν ήμουνα βουλευτής και τρόπον την επαρχιακός γραμματέας, να πω, του Εργατικού Κέντρου Αμοχώς του, παντρεύτηκα την Ελληνίδα Ρίτα Απότρια, το γένος, εκ Μυτιλήνης μεν, αλλά έζουσε στην Αθήνα και ήταν στην Κύπρο τότε, η οποία κατά την εποχή του αγώνος προσέφερε, χωρίς να είναι μέλος της οργάνωσης, και αυτή η υπηρεσία εις τον αγώνα, με το να δεχθεί εις το σπίτι της αυτούς που διέφυγαν από το νοσοκομείο, τους κατάδικους, τον Ρουσουνίδη, τον Γεώργιον Κουή και τον Κωνσταντινίδη, τον γνωστόν Τραλαλά. Αυτούς τους εφιλοξένησε στο σπίτι της μετά την διαφυγή τους από την το νοσοκομείο, που έντεχνα έφυγαν από τους μετέφεραν από τις κεντρικές φυλακές διαθεραπεία, αντίθεν και διαχείριση, στο νοσοκομείο, και διέφυγαν και πράγματι έκαναν και έφημον μνήμα δια την προσφορά της γυναίκας μου, η οποία, της σημερινής μου γυναίκας, η οποία τους πρόσφερε το άσυλο και μετά τους καθοδήγησαν να επικοινωνήσει με τραπεζικών υπάλληλο μέλος της ΙΟΚΑ να έρθουν να τους παραλάβουν αφού έμειναν εκεί ή περίπου 4-5 μέρες στο σπίτι της. Ευτυχώς που ανέλαβε την διατροφή, την επίβλεψη των παιδιών μου και μεγάλωσαν όλα και όλα είναι, δόξα τω Θεώ, καλά αποκαταστημένα με τις δικές τους προσπάθειες, με την δική τους, διότι ήσαν όλοι άριστοι μαθητές. Ο γιος μου ήταν διατέλεσε και αρχηγός του σχολείου του, ήταν αθλητής, ήταν ποδοσφαιριστής. Στον πόλεμο του εισβολή του 1974 επληγώθηκε, ήταν αξιωματικός και επληγώθηκε δια τη μία προσπάθεια του να καταλάβει την Γαλινόπορνη. Μου τον έφεραν πίσω στην αμόχος του, ήθελα να τον κρατήσω που του έδωσαν άδεια 7 μέρες. Δεν απεδέχτηκε, μου λέει θα με πάρεις απόψε πίσω, ιδάλλως φεύγω μόνος μου. Του έδωσα την υπόσχεση ότι θα τον πάρω την επομένη το πρωί και όπως πράγμα το οποίο έπραξα και επήρα τον την άλλη ημέρα να ξεκίνησα πρωί και τον επήρα χωρίς να δύναται να κρατήσει ούτε όπλον στα χέρια του, τα είχε υψωμένα πάνω του σαν να παραδίδεται του, διότι ήταν πληγωμένος και στο λαιμό και στο στήθος και στα χέρια και τον επήρα μέχρι να, πούμε, να αφιπηρετήσει τελείως. Και εσπούδασε κι αυτός μόνος του, χωρίς την δική μου βοήθεια, διότι είπα ότι εργάζομαι σχεδόν για να ζήσω μόνο, και εργάζεται ο ίδιος στην Αγγλία σαν καρσόνι και σαν χαμάλης σε διάφορα υποστατικά για να μπορέσει να σπουδάσει. Και αυτόν το δάνειο του που έκαμα για λόγου του, δεν δέχτηκε να το πληρώσω στην Τράπεζα Κύπρου, προσέφερε τότε κάποιο δάνειο, όσο ήθελα να σπουδάσω. Το ανέλαβε ο ίδιος και το επλήρωσε με δόσεις 24 λίρες τον μήνα. 2.000 λίρες που έπαιρε δάνειο.
Ο Χρήστος που όταν ήταν μικρός ήθελε να σου
πάρει ήθελε το πιστόλι. Να μου πάρει το πιστόλι μου. Μάλιστα.
Ο Θεός να σου βοηθά.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.